Máme hosty.
Opět přejeme příjemné dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice společně s hudebníkem panem Václavem Uhlířem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan Václav Uhlíř je varhaník, ale také varhanář, organolog, pedagog a já nevím, co všechno ještě. Ono bude lepší, když nám vysvětlíte vy, jak jste se dostal k tomu krásnému nástroji a jaké školy jste absolvoval. Už jako dítě jste inklinoval ke kostelní hudbě. Už jste se setkal s varhanami?
Ano, setkal jsem se právě prostřednictvím, teda vlastně s rodiči jsem chodil do kostela, chodím dodnes a tam jsem samozřejmě naslouchal krásnému zvuku varhan, ale to jsem ještě zdaleka netušil, že to bude moje celoživotní láska a nakonec povolání.
A kdy to přišlo?
No, přišlo to poměrně brzo. Já jsem samozřejmě jako většina mladých začal na klavír, což je takový
předstupeň
nebo jakýsi základ pro studium hry na varhany. Začal jsem u své maminky už asi od 5 let, potom jsem přešel do hudební školy, jak bývalo zvykem, Ale pak mě to nějak opadlo, že bylo to poměrně náročný ten klavír, ta obtížnost byla velice pro mě už, jako mě to zdálo, že to jako nemůžu uhrát. Tak jsem jako neuvažoval ani o studiu hudby, dokonce jako ještě nabídli, abych šel na konzervatoř, tak jsem odmít, že to jako, abych cvičil třeba.
To nebudete dřít přece?
Nebudu dřít jako 2 hodiny denně, to je nepředstavitelný. Takže jsem šel na gymnázium normálně, klasický, do Hradce Králové, tam jsem začal studovat, ale tam v té době, právě asi ve 2. ročníku, jsem potkal varhaníka královéhradeckého, regenschorýho v katedrále, pana Jiřího Strejce. Vlastně jsem ho potkal na kůru, kde můj otec zpíval u paní Marie v Hradci Králové, tam jsem jaksi okukoval jeho umění a tam mě to začalo jako zajímat, protože to bylo něco nového. Víc manuálů, spousta ovládacích zařízení. Prostě člověk si připadal jako v letadle. Hra nohama, že to je úžasná věc. A tak on to jaksi vycítil a vzal mě do učení, tak říkajíc. A asi rok jsem k němu chodil jako na výuku. A on mě vzal hnedka do praxe. Jako on se mnou moc jako nemazlil.
A to bylo během toho, co jste chodil na gymnázium?
To jsem chodil na gymnázium, tak hnedka jsem se zapojil, hrál jsem při mších, doprovázel jsem jeho sbor v katedrále a tak dále. Takže jsem hnedka přišel do praxe, musel jsem se naučit nejen hrát, doprovázet, ale i improvizovat, což je taky jedna důležitá součást hry a povinnosti varhaníka. No a začal jsem přemýšlet, protože studium se chýlilo ke konci, co dál. A prostě mě to už nepustilo a rozhodl jsem se, že teda budu studovat tu hudbu. Byl tam jeden problém, protože tenkrát, to bylo ještě za minulého režimu, nebylo možné jako dnes studovat 2 střední školy. Takže já už jsem měl gymnázium a nemohl jsem jít na konzervatoř.
Aha,
čili pro mě byla jediná šance jít rovnou na akademii.
Na vysokou. Mhm.
Čili já jsem měl 2 roky na to, abych se jaksi připravil na tu akademii, což znamenalo během 2 let vlastně tak nějak sám si absolvovat
konzervatoř,
která normálně trvá 6 let. Že. Takže jsem dojížděl do Prahy jednou za měsíc na konzultace. Jedné profesorce tam mě připravila a ku podivu teda mě přijali, což bylo jako výborný, protože bez toho bych byl ztracený.
Na hudební fakultu
Akademie muzických umění. Sice mě vzali do takzvaného 0. ročníku, nás tenkrát bylo víc, ještě houslista Čeněk Pavlík a takový ty muzikanti, kteří neměli právě hotovou konzervatoř, takže si museli doplnit takový ty teoretické předměty. Takže během toho 0. ročníku jsem si doplnil teorii a pak už jsem normálně pokračoval dál. Studium jsem si protáhl, protože mě to bavilo, takže jsem tam nakonec studoval asi 7 let.
Lanečku.
A vlastně od té doby už se tomu věnují dodnes.
Je to zajímavé, nechtěl jste nejprve, klavír vás zas až tak nepřitáhl, ale stejně v rodině to bylo, jak jste říkal, maminka vás učila na klavír,
ano,
tatínek zpíval v kostele.
Tak,
a díky
ta muzika
ním jste se dostal k té hudbě.
Jako byla. A samozřejmě i přes ten kostel, kam jsem jako chodil a kde jsem jako nasával to prostředí a tu akustiku, což taky hraje velkou roli u těch varhan zejména. I takovou tu lásku k té chrámové muzice, ke sborovému zpěvu a to všechno k tomu souvisí.
No varhany na vás nepustili.
Varhany ne.
A nepustí hned tak.
Doufám.
Když se dostaneme k té vaší současné době, co děláte?
No tak já toho dělám moc. Já mám takový široký záběr. Nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale já asi nebych nevydržel na jednom místě dělat jenom jednu věc a možná to je škoda, nebo nevím.
Tak zkuste nám to tak stručně vyčíslit, co všechno děláte.
Já jsem
děláte.
Ještě, to je zajímavý, po dokončení studia na akademii jsem se normálně jaksi zapojil do pracovního režimu, abych tak řekl, že začal jsem i učit na konzervatoři a tak dále koncertovat, ale ty varhany mě stále lákaly i jako po té konstrukční stránce. A tak jsem se ještě vlastně po absolvování vysoké školy vyučil v oboru varhanář, což je jaksi vlastně takový jako anachronismus nebo krok zpátky.
Ale to určitě ne, varhany zevnitř i zvenku v podstatě máte prozkoumané a nastudované.
Takže jsem to absolvoval, dostal jsem výuční list a jelikož tenkrát nebylo takových možností se věnovat koncertní činnosti, protože v kostele ta hra nebyla podporovaná samozřejmě až do roku 90, tak jsem dokonce uvažoval, že bych se věnoval i jako řemeslu, že bych opravoval varhany, věnoval se konstrukci, případně návrhům na stavbu nových nástrojů a tak dále, všechno, co s tím souvisí. Nicméně přišel rok 89 a rázem se všechno jako změnilo v životě, protože najednou se otevřely různé možnosti, mohl jsem začít koncertovat, což bylo hlavní moje takový poslání, bych řekl. A tím pádem jsem vlastně neměl čas se věnovat už tomu jaksi tomu řemeslu nebo tomu. Já jsem si dokonce stavěl doma varhany a tak dále, některý už ještě něco doma mám, něco jsem už vyhodil.
A už na to není čas.
Už na to prostě není čas.
A jezdil jste po světě?
Jezdil jsem po světě.
V roce 89.
To už pak všechno začalo, to bylo bezvadný. A navíc se samozřejmě začaly jako obnovovat různé funkce v té době, které do té doby nebyly jaksi možné. Například funkce diecezního organologa, která se zřídila na biskupství. Každé biskupství má takovou tu funkci.
Takového správce varhan.
Takový správce varhan, takový jako poradce pánům farářům v oblasti varhan, jakýsi technický dozor, nebo jak by se dalo říct. Ono to je širší záběr samozřejmě. Ten organolog musí dělat nejen jako poradce, ale musí dělat i dokumentaci těch nástrojů. K tomu se ještě asi dostaneme.
No jej, dámy, tady máme, já už jsem zmínila tu nádhernou publikaci, kterou jste napsal a to je právě o té vaší práci jako práci organologa varhany Královéhradecké diecéze, ale teď bychom si mohli taky zahrát, abyste si taky chvilku odpočal a
to je pravda. Si
čaj.
Můžem si zahrát.
Máme tady připravenou skladbu, představte nám ji, prosím.
Tak je to moje oblíbená skladba mého oblíbeného autora, možná dokonce mého předchůdce, Bohuslava Matěje Černohorského, českého barokního skladatele. Je to jeho tokáta C-dur, kterou jsem nahrál na historické varhany v Králíkách.
Tak.
Máme hosty.
Naším hostem je varhaník Václav Uhlíř a já jsem právě teď říkala panu Uhlířovi, že je velmi skromný a že by se mohl představit našim posluchačům i z hlediska své kariéry, když je to takové slovo, které nevím, hudební kariéra, ale používá se.
Tak asi používá, no.
Vy spolupracujete s mnoha zajímavými lidmi, nahráváte pro Český rozhlas také, že?
Taky. To je takový zajímavý projekt, který jsme rozjeli právě v tom roce 89 s kolegou vaším asi Radkem Rejškem, který je rozhlasákem dneska už teda asi ne v Praze, který taky je takový fanda do varhan a tehdy jsme začali vlastně takový projekt nahrávání historických varhan v Čechách. K dnešnímu roku se jich natočilo asi přes stovku. My jsme tenkrát začínali s prvním nástrojem, to bylo v Praze u Týna. Si ještě na to vzpomínám, to byl takový ještě průkopnický čin.
Jste jako jeli spolu do toho kostela, tam jste potřeba tam vytvořili přijet, nahrávku.
Vytvořit nahrávku, teďka jsme museli čekat, až se to tam sklidní, protože musí být absolutní klid. Takže zvlášť v Praze, tak jsme začali někdy v jednu v noci, když už jsme jako, když zavřeli hospody.
Aha,
ale nicméně se ještě se vždycky nějaký výkřik zvenku objevil, tak se to muselo vracet a tak dále, nebo se různé pazvuky zaštěkání psů na vesnici, nebo letadlo, nebo já nevím co. Takže to natáčení těch varhan je poměrně jako takový zajímavý až dobrodružný, bych řekl.
A co další vystoupení, třeba i v zahraničí, varhaní vystoupení, je o ně zájem?
Tak určitě o varhany, myslím, že je stále zájem. Po tom roce 90 enormně stoupnul ten zájem o varhaní hudbu. Protože dřív téměř 40 let vlastně se u nás v kostele nesmělo hrát, nebo to byly výjimečná místa jako v Praze u Jakuba nebo tak, kde byly jako varhaní koncerty, ale třeba tady v Pardubicích já nespomínám, že by jako tady byl nějaký varhaní koncert.
Jako koncert vyloženě.
Takže to bylo, najednou se otevřeli stavidla a teď se všichni jako hrnuli do kostela. Samozřejmě ten zájem pak trošičku opadnul, ale nicméně drží se to dodnes, protože to prostředí je neopakovatelný, ta akustika, ta výtvarná stránka toho prostoru, všecko to hraje k tomu, aby ta muzika tam prostě vyzněla co nejlépe. To se v žádném sále teda nemůže jaksi zažít takový hudební zážitek, jako v tom kostele, si myslím teda osobně.
No já taky. To s vámi absolutně souhlasím, to je zážitek skutečně, když člověk přijde do kostela, nemusí být věřící, prostě jenom pro ten pocit, posadí se tam a teď se ozve ta hudba, je to prostě nádherné a neopakovatelné. A máme dost varhaníků tady u nás v České republice kvalitních?
Tak asi určitě jsou tady špičkoví varhaníci, Aleš Bárta, pardubický rodák, že jo, nemůžu nevzpomenout, a kolega a řada dalších, ale je to trošku obtížné ono věnovat se jenom jako koncertní činnosti. Varhaník třeba, to je jako, aby se s tím člověk uživil.
To byste se neuživil.
To bych se asi neuživil, musel bych se hodně ohánět a na to zase já nemám nějak nervy a lokty. Já čekám vždycky, co přijde, zatím to vycházelo, zaplať pánbu. Takže já to právě takhle kombinuju, že mám těch zaměstnání několik, možná až moc, ale zatím to zvládám, zaplať pánbu, takže to je dobrý. A těch koncertů za rok já mám tak 50-60, což je tak asi maximum, co zvládám.
A takže byste nás pozval na nějaký koncert? Teď o prázdninách máte v nejbližší době? Nějaký?
Určitě teďka třeba v sobotu zrovna zahraju v Žirči, to je takový zajímavý místo, tam mají Anenskou pouť, svatá Anna. Tam je každoroční nějaký takový hudební jako představení a i varhaní koncert a je tam dokonce unikátní hudební nástroj, je tam zvonkohra, která je jediná u nás dochovaná, možná jsou dvě v Evropě. To je takový zvláštní nástroj, který se, nevím dneska vlastně k čemu by se používal, dřív se používal snad při operách nebo nevím. A je to dar hraběte Šporka, ten to věnoval žirečským jezuitům jako dar za to, že se uzdravil u nich.
A je to přímo v kostele?
Je to přímo v kostele a hraje se na to jako na varhany, má to manuál i pedál a je to velice půvabné, jo? Je to úžasné a lidi na to strašně rádi chodí. Aha. Takže tam budu na to hrát, právě budu to střídat, tu zvonkohru s varhanama.
Je to u Dvora Králové?
Je to u Dvora Králové, obec. Mezi Kuksem a Dvorem Králové. Pak hnedka další den v neděli máme v Rybné nad Zdobnicí, tam je zase festival tam hrajeme s orchestrem, s panem kolegou Kuchválkem a jeho orchestrem, zase nějaký varhaní koncert a tak dále. Pak mám teda dovolenou, asi 14 dní, ale pak hnedka zase další. Mě čeká festival v Odrách, pak v Praze u Jakuba, varhaní festival, pak spolupráce s Jiřím Stivínem, to už spolu vlastně hrajeme asi 30 let, takže natočili jsme dokonce dvě CDčka.
Také si pustíme jednu skladbu za chvíli.
Také tam máme nějakou ukázku, pak s Jardou Svěceným, s ním jsem hrál před týdnem zase v Klášterci nad Ohří a budeme spolu hrát tradičně v Hradci dvakrát na podzim. Loni jsme dokonce byli spolu v Alžíru, což je zajímavost, protože to je...
No to nám řekněte.
To vám musím povědět.
No to povídejte.
Tam je totiž samozřejmě to je jako muslimská oblast, ale je tam jeden katolický kostel a v něm jsou jedny varhany v celém Alžíru, který má asi 3 miliony lidí. Takže to je taková jako rarita. Ty varhany tam vlastně byly přivezeny z Francie, když to ještě bylo jako kolonie francouzská, nebo jak bych tak řekl. Takže tam nás pozval velvyslanec v Alžíru a tam jsme uspořádali takový jako koncert české hudby.
A přišli se lidi podívat?
Přišlo tam
Alžířané.
Asi 400 lidí. Neuvěřitelný jako no, zájem o to byl.
Narvaný
kostel, nejen jako ty katolická menšina, která tam je, ale i jako
ty zvědaví lidé přišli se kouknout.
A oni jsou takový spontánní, oni jako skoro tančili u toho, když to bylo veselý. Jo, oni jako jsou velice takový, jak říkám, spontánní a bylo to úžasný, tleskali, byli nadšený. A tak nás tam zase pozvali, tak se těšíme, že zase tam třeba někdy přijedem.
To jsou zajímavé zážitky.
Takže těch zážitků s varhanama je jako hodně, kromě těchto dvou vynikajících spoluhráčů, abych tak řekl, mám ještě spolupracu s radou zpěváků, například v září mám koncert v Hradci v katedrále s vynikajícím basistou Richardem Novákem z opery z Brna. Nebo teďka často spolupracují s Michio Keiko, to je japonská zpěvačka, která se k nám přestěhovala před 12 lety a od loňského roku učí u nás na konzervatoři, takže s tou plánují některé koncerty.
No a většina umělců vašeho kalibru má své manažery, kteří jim zajišťují takhle ty koncerty. Vy také máte nějakého pomocníka?
Nemám, já mám svoji agenturu na to, čili já velím si sám. Sám si odvádím daně, sám si odvádím částku za zprostředkování.
To máte teda výhodné. Ne, je to náročné, je to určitě. Tak. I když vy se s těmi lidmi stýkáte, jak v Hradci Králové, myslím, že působíte na pedagogické fakultě, tady
ano,
na konzervatoři v Pardubicích.
Už skoro 30 let, takže tak já mám ten okruh těch spoluúčinkujících velice široký a tak to střídám, aby to bylo pestré. Taky jsem hrál s orchestrem, tady s místním z Filharmonii, to je taky zajímavá jako kombinace varhany s orchestrem, protože to je, myslím si, velice zajímavá barva. Díky právě novým varhanám, které máme tady v Sukově síni už 4 roky, tak se to dá provozovat. Takže to těch možností je opravdu moc. No a pak samozřejmě se sbory, to je taková moje slabůstka.
Tak si ji necháme za chvíli,
tak si necháme za sebou.
A já si připravím také to vaše vystoupení s panem Stivínem.
Máme hosty.
Opět se vám hlásíme společně s hudebníkem, varhaníkem Václavem Uhlířem. A teď bych byla pro, abychom trošku zalistovali tady tou krásnou knihou, kterou máme stále před sebou. Jmenuje se Varhany Královéhradecké diecéze, ale když se řekne Královéhradecká diecéze, není to Hradec a okolí, ale velmi rozsáhlá oblast, kam až sahá.
Tak je to v podstatě oblast bývalého východočeského kraje, ale ještě větší. V současné době to zahrnuje téměř 5 krajů. Hradecký samozřejmě celý, Pardubický téměř celý a okrajově Liberecký. Nahoře na západě je to Středočeský, Kutnohorsko, že? A na jihu Vysočina.
A vy jste organologem právě té Královéhradecké diecéze, to znamená, že znáte všechny varhany, je tady v těch místech, která jste jmenoval?
No tak musím, několikrát jsem to dokonce projel, celá diecéze má zhruba přes 1000 kostelů a v těchto kostelích samozřejmě nejsou všade varhany, někde jsou harmonie, někde není nic, ale varhan jsem započítal celkem 734. Tak to je stav k současnému dni, teda k dnešnímu dni.
A letopočet, kdy vznikaly nejčastěji varhany tady v té oblasti?
Tak varhany vznikaly hlavně po bělohorské době, to byly takový ty první začátky, kde byla velká potřeba varhan, pak byl další takový velký boom, velká oblíba období baroka. Tam asi nejvíc nástrojů vzniklo v tom 18. století. Pak byla trošku takový útlum v tom klasicismu, v tom romantismu a pak nastal další takový velký nápor stavby a to bylo v době takových těch technických pokroků a vynálezů před rokem 1900, kdy se začaly houfně, bohužel, některé krásné historické nástroje vyměňovat a nahrazovat novými, takzvaně moderními nástroji, které leckdy nemají takovou tu kvalitu, jakou měly ty staré. Nicméně z té doby se třeba kolem roku 1900 jsem počítal, že se postavilo u nás téměř 300 nástrojů, což bylo ohromné číslo. To se dneska nám o tom ani nezdá.
No to určitě ne. A dá se říci, že tady v té oblasti je nějaký skutečně vzácný nástroj tím, že je starý nebo že je úžasně sestrojený?
No tak nástroje tady několik úžasných, o každý by se dalo jistě hovořit dlouho. Právě v té publikaci je každý nástroj popsán, jeho historie, jeho současný stav, jeho fotografie tam je, takže si to můžou čtenáři a posluchači prohlídnout, zakoupit tady třeba Bartolomeu vedle kostela v knihkupectví. Ale co si, když si tak vzpomenu kolem Pardubic, tady bohužel v Pardubicích jako v městě není nějaký významný nástroj, historický většinou to jsou moderní nástroje, ale nejstarší nástroj v pardubickém okrese bych řekl ještě je v Přelouči. Tam je vlastně nejstarší nástroj z roku 1692. Je to barokní nástroj významného varhanáře Abrahama Štarka, který byl sem převezen ze zrušeného kostela se sedlce Kutné hory, takže jsem se vlastně dostal touto cestou.
Ve farním kostele v Přelouči.
No, tam je to je velice významný nástroj, nejstarší tady v tom okolí bych řekl. Jinak je tady spousta významných nástrojů, taky díky grantové pomoci, teda kraje Pardubice, se řada nástrojů opravuje historických. V letošním roce například se věnovalo asi 1 200 000 na 4 nástroje. Mimo jiné se začíná rekonstruovat zajímavý nástroj v Lázních Bohdaneč v lázeňském městě, takže zanedlouho tam budou moct posluchači si poslechnout jeho pěkný zvuk. Dále se opravuje nástroj v Poličce ve hřbitovním, nástroj v Trpíně u Poličky. Tam se dokončila už oprava a v Trhové Kamenici, to jsou takové ty historické nástroje. Jinak z těch památných nástrojů, co se mně nejvíc líbí, je nástroj v Horním Jelení. Ten taky má zajímavou historii, ten tam byl převezen z toho zbouraného, polozbouraného, dneska se vlastně už se dostavuje kostel v Neratově v Orlických horách, možná jste posluchači o tom slyšeli. A tehdy v těch 50. letech, když ten kostel byl prostě nešťastnou jako událostí skoro zrušen, tak se mobiliář přestěhoval právě do Horního Jelení, včetně varhan. A ty varhany se tam pak rekonstruovaly a vlastně jsou tam dodnes. Takže to je, každý ten nástroj má opravdu velice zajímavý osud, bych řekl.
Mně se to velmi krásně poslouchá. I k těm osudům bychom možná mohli ještě, i když jste říkal, že to bychom tady mohli povídat celý den, ale přece jenom tak zkuste nějaký osud vybrat, varhan, který je skutečně velmi zajímavý. Je také zajímavé to, jak jste hovořil, že se stěhovaly ty nástroje, že některé měly skutečně pohnuté osudy, některé skoro zanikly, byly zničeny a náhodou se ušetřily a zůstaly nám dodnes.
Určitě, tak já třeba vzpomenu na jeden z nejstarších nástrojů, je to myslím třetí nejstarší v diecézi, je to takový renesanční pozitiv, který se nalezl v Chrudimi v arciděkanském kostele na oratoři, tam byl zahrabán v takovém hraburdí, tak jsme to s panem farářem tam objevili a řekli jsme si, že to je škoda to tam takhle nechat. A nechal se zrekonstruovat a v současné době je zapůjčen třeba v Městském muzeu v Králíkách, kde mají muzeum varhan. Králíkách totiž je...
To jsem nevěděla, tam mají muzeum varhan přímo.
Tak jako
tam mají vojenské muzeum, že jo, ale muzeum varhan.
Mají tam muzeum té jejich králické varhanářské dílny, která tam působila téměř 200 let a ze které teda vzešla stovky nástrojů, které máme tady v okolí i tady na Pardubicku, i v Hradci Králové, například u Panny Marie v Hradci Králové, kde působím jako varhaník a sbormistr, tak tam je právě nástroj z králické dílny, takže já si toho této dílny velice považují.
A ještě to tam funguje? V Králíkách?
Funguje to tam samozřejmě a dělají se na to i koncerty každoročně. Teď právě tam plánujeme v září zase koncert v rámci Orlicko-Kladského varhanního festivalu. To je zase další takový můj okruh zájmu. Ale to už zase necháme na jindy.
Tak víte co, zahrajeme si teď. My jsme už vybrali skladbu, kterou společně s panem Stivínem vy jste tady vyprodukoval na CDčku. Představte nám ji za trošku.
Tak je to skladba od Giovanni Battisti Fontány, sonáta in C, kterou jsme nahráli v Broumově. To bylo taky zajímavé, protože jsme to natáčeli před Vánocem a v kostele byli asi 3 stupně nad nulou a my jsme byli zmrzlí, což je na sobcovou flétnu a varhany jak dělaný, že jo. Nicméně se nám to podařilo natočit a je to teda pro sobcovou flétnu a varhany.
Jenom tak jemně a přitom se krásně poslouchá tahle muzika. Doufám, že i vám, milí posluchači, pokud byste se chtěli pana Václava Uhlíře na něco zeptat, tak možnost tady je na čísle 466 500 616. Třeba byste rádi věděli, jak je to s těmi vašimi varhanami u vás v obci a nebo ve městě. Já jsem třeba tady v té knize nalistovala Ústí nad Orlicí, kde je taky krásná fotka varhan. Je to neuvěřitelné, že nástroje staré 300 let dokážou dnes fungovat, krásně se na ně hraje. Ta údržba asi nebyla během těch let nějak velká, nebo ano? Musí se udržovat varhany?
Určitě, tak dřív se udržovaly pravidelně, na to byli dokonce varhanáři, kteří pravidelně třeba každý 2 roky přijeli a ten nástroj přeladili, vyčistili, poopravili. To je takzvaně ideální stav. Ovšem samozřejmě po roce 45 tento stav jaksi utichl a od té doby se vlastně varhany opravovat přestali a tím je také bohužel řada nástrojů poznamenaných. Takže,
a ty, které nehrají, jsou zanešené ty píšťaly nebo
tak
proč? Taky
tam nejen to zanešení, ale hlavně červotoč, který samozřejmě, když se na varhany hraje, tak si tam řádí vesele dál, to má rád klid. A pak, když se nástroj pravidelně neudržíte jako auto, tak to prostě chátrá, to je logický. No a pak tomu přijde nějaký ještě povětrnostní vliv nebo vandalismus a tak dále, takže těch vlivů je několik. Ale je zajímavý, že právě ty staré nástroje, ty 300 let staré mechanické nástroje, ty hrají dodnes. Že mě to tenkrát stavili tak, aby ten nástroj jako hrál.
Byli to odborníci tady v Úpici, taky to je nádherný. Varhany se zeleným kombinované, taky se to málo kdy vidí.
Tak ta povrchová úprava většinou se dělala dodatečně, to už dělal většinou místní malíř nebo tak, ale...
Újezd u Chocně. Ty fotky jsou také velmi kvalitní, až se divím, protože v kostele je většinou tma. Jak se vám to fotilo?
No děsný. Já jsem to objížděl několikrát vlastně všechny ty varhany, to znamená, já jsem od toho roku 1990 najezdil zhruba asi 300 tisíc kilometrů po varhanách, což to je děsný. A bylo to proto, že jsem nejdřív začal fotit na normální starý foťák, na kinofilm. To nešlo reprodukovat ty fotky. Pak jsem konečně po roce 2000 se objevily první digitály, tak jsem zajásal a zakoupil jsem jeden takový. Bohužel jsem neměl ještě kvalitní, neměl jsem tolik peněz, tak jsem začal fotit, ale když jsem to ukázal právě odborníkovi, tak říkal, to je tady malý rozlišení, to nepůjde do knihy. Takže jsem musel koupit velký fotografický aparát Sony, nebudu tady říkat reklamu, stál asi 35 tisíc, ale vyplatilo se mi to, protože s tím jsem konečně teda mohl vyfotit všecko, co jsem potřeboval, nicméně i tak byly velké problémy, protože u řadě varhan, třeba tady máme Trutnov, ano. Je ohromný západní okno, kde se přes den vůbec nedá fotit, takže musel jsem, buď to je třeba za úsvitu ráno v 5 jsem číhal už až vyleze první paprsek nebo zase v noci s halogenem jsem to musel nasvícovat a různě, nebo zaclonit to okno různým lešením jsem si takový zřídil na to. Yeah. Takže jsem u některých nástrojů byl třeba 3x, 4x a proto to byl velice náročný na čas i na finance.
A dopadlo to ale krásně. Je vidět, že to je váš úžasný koníček. Tak nejenom to... práce, ale hlavně koníček. Tady v Třebovicích to je několik varhan na jednou?
Ne, nebo... to jsou 3 skříně, ale jo, každý ty skříně je jeden stroj nebo jeden manuál.
Uh-huh. Byly nějaké varhany za tu vaši praxi, co jste procestoval, se kterými jste si nevěděl až tak rady, že tam bylo trošku rozlišné to samotné hraní na ně? Nebo je to všude stejné, ať už vypadají jakkoliv?
No tak každý nástroj je unikát, každý se hraje jinak, tak samozřejmě já už ty nástroje všechny znám, takže s každým si trochu tak poradím. Některé nástroje spíš mě dali zabrat, že jsem nemohl zjistit jejich historii, to mě víc trápilo, protože na těch varhanách to většinou napsaný není, ani vevnitř, tenkrát se jako nepodepisovali, tak jako dnes se tím nějak tak neměli touhu chlubit.
A dneska tam je už prostě
podpis tam je štítek, toho výrobce. Že od toho roku 19 většinou jsou štítky, takže to je jednoduchý. Ale takhle jsem musel prostě pátrat ve farních kronikách a v muzeích a tam jsem strávil stovky hodin, protože to, když si tak vzpomenu, tak jsem prolistoval asi 500 těch farních kronik. To jsou tlusté bichle většinou psané ještě německy až v Obachem, takže a teď tam najít jednu větu o varhanách, to je nadlidský úkol. Já už jsem měl na to nos pak, takže už jsem šel takřka najisto. Jo. Ale stejně, než jsem jako získal tu praxi, tak mi to dalo zabrat a stejně asi u stovky nástrojů vůbec nevím, kdo to třeba postavil dnes. Pochybuji, že se to dá dohledat už. No.
Ale umíte číst i Schwabach?
No tak, takovou tu odbornou literaturu si přečtu, jinak mě s tím pomáhá Honza Kočí ze Roměře, který je přeborník na to, ten přečte všechno.
A máte i další pomocníky, rádce, kteří mají stejného koníčka jako vy?
Tak mám hlavně manželku,
aha.
To je velká rádkyně a hlavně mě dělala korekturu k té knihy, což je vlastně velmi záslužná činnost.
Zkontrolovat
protože
všechno.
Protože člověk tam už to nevidí, když to píše, to je tisíce chyb tam a ona má absolutní paměť a všecko jako vidí a každou chybičku, což je pro tu práci na knize úžasný, že jo? Samozřejmě pro manželství to není úplně optimální, ale tady jsem to teda ocenil, to opravdu, to je báječný.
Tak zdravíme paní Uhlířovou.
Máme hosty.
Václavem Uhlířem už dnes naposledy zapředeme rozhovor a mě to mrzí, protože to je nesmírně zajímavé. Já jsem tady třeba teď nalistovala v publikaci, kterou ještě název přečteme jednou, Varhany Královéhradecké diecéze, napsal ji náš dnešní host Václav Uhlíř, nejenom, že napsal, ale taky nafotil, pátral v archívech. A tady ten Pilníkovský kostel a varhany, to už je jenom minulost.
Bohužel tam nedávno, asi před dvěma lety, spadla klenba a ten osud těch varhan je poměrně jako velice nejasný, řekl bych, že je spečetěn. Hmm. Ale takových jako míst je víc. My třeba, když už je ten kostel velice jako zdevastovaný, neperspektivní, tak ty varhany i přestěhováváme. Například tady do Podlažic nedalekých jsme přestěhovali taky jeden nástroj z Javorníka z Krkonoš. Teďka stěhujeme další nástroj do Vrchlabí z Fortu, ze zničeného kostela a tak dále. Je to jediný způsob, jak ty varhany vlastně zachránit, protože většinou z nich už mnoho nezbylo, tak aspoň to hrozo, co tam je, tak převezeme a pokoušíme se to rekonstruovat.
Je to škoda, zvláště ty malé vesnické kostelíčky mají takovéto kouzlo. Asi nejsou peníze, že jako na mnoho
tak
jiných věcí.
Peníze nejsou,
jak to vidíte dneska v té současnosti, když se pohybujete i třeba žádáte o nějaké peníze, o granty na
tak
opravu?
Teďka ty granty poměrně se jako zlepšily. Letos třeba vypsal Hradec kraj také konečně, zaplať pán Bůh, velký grant na opravu varhan, takže asi 8 nástrojů nebo 10 se začne opravovat. Bez toho to prostě nejde, protože ty částky jsou veliký a ta farnost na to prostě nedosáhne. Pak jsou samozřejmě, pokud je nástroj zapsaný v seznamu památek, tak je jistá šance dostat zase nějaký grant z toho památkového fondu a tak dále. Mm-hmm. A dost často také se zapojují i místní jako obce, samosprávy, tyto organizace, sponzoři, například tu Zvonkohru bude z velké části teďka rekonstruovat
Žirči,
jak jsme o tom hovořili, ta se bude letos právě rekonstruovat, takže tam na to dal kraj 300 tisíc a zbytek asi 700 dá sponzor, což je úžasný. Takže jsem poměrně rád, že se to rozhýbalo za těch 15 let, co dělám tuto funkci, tak se u nás opravilo skoro 300 nástrojů, což je ohromný a samozřejmě u každého člověk musí být několikrát, musí to, ten projekt zpracovat, kontrolní dny kolaudovat a samozřejmě pak je to nejkrásnější, když si na ten zrekonstruovaný nástroj můžu zahrát. Většinou mám to štěstí a potěšení být u toho.
A vy máte tu obrovskou výhodu, že vy víte, co tam dělají dobře ti řemeslníci a co špatně, což běžný varhaník asi zas tak tomu nerozumí,
no,
že tomu řemeslu.
Určitě tím, že jsem se vyučil, tak trošku vidím do té kuchyně, takže můžu oponovat.
Na závěr byste nám mohli ještě něco málo říci o varhanách, které jsou vám asi nejbližší, protože jsou ve vašem domovském kostele na Starém náměstí v Hradci Králové.
Tam jsem vlastně začal hrát už na gymnáziu.
Na Nebevzetí Panny Marie kostel.
Na Nebevzetí Panny Marie, tam je krásný barokní kostel, jak už jsme říkali, možná od Štrojsla z Králík, který stavěl významné nástroje i v katedrále u Barbory v Kutné Hoře v Litomyšli, takže to byl takový jako velice významný varhanář a jediný vlastně jeho nástroj se zachoval právě u Panny Marie v Hradci Králové, takže tam mám to potěšení působit už přes 30 let, tam hraju, mám tam i sbor a takže tam se jaksi vyžívám po všech stránkách.
A sbor z dobrovolníků, jako dospělých
chrámový,
lidí,
chrámový sbor. To je čistě dobrovolný sbor a děláme muziku duchovní, která se nám líbí zadarmo.
A to vás možná potěší, co vám řeknu. Moje kamarádka byla na jednom z těch koncertů s manželem a zapomněli peněženku nějak tam na židli nebo na té stoličce. A když se tam druhý den vrátili s tím, že absolutně, že peněženka bude fuč, tak jim otevřela nějaká paní, která to tam má na starosti, možná tam něco poklízela. A samozřejmě peněženku uschovali dobří lidé, tam správci toho kostela a měla jí tam nachystanou pro toho, kdo si pro ní přijde. Takže je vidět, že dobří lidé jsou, ještě nevymřeli.
Tak to mám radost.
Já vám moc děkuju za dnešní návštěvu ve studiu i za ukázku krásné publikace. A na závěr jsme připravili ještě takovou kratičkou ukázku, co to bude.
Tak bude to právě ze spolupráce s japonskou zpěvačkou, kterou o které jsem se zmiňoval v úvodu, Michio Keiko, se kterou jsem měl koncert na jaře v Sukově síni tady v Pardubicích na Nové Varhany. Ještě s náma spoluúčinkoval trumpetista filharmonie Karel Mňuk a spolu jsme zahráli takové trio. Je to z oratoria Samson od Georga Friedricha Händla.
Tak se ho společně vychutnejme. Ještě jednou moc děkuju za návštěvu a přeji hodně úspěchů. Díky.
Děkuji, nashledanou.